Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Paunawa, may ilang senaryo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Pinapayuhan namin na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan. Listen at your own risk. Batid ni Sally na mali ang kanyang ginagawa. Kasi kapag nalaman ng kanyang asawa na nakikipaglandian pa siya sa mga kabataang lalaki, ay siguradong bugbog sarado na naman siya rito kahit mahal pa siya nito. Wala siyang pakialam kung dumating man ang pagkakataong iyon, sapagkat para sa kanya, ang pinakamahalaga ay gusto niya lamang lumigaya sa piling ng mga teenager na lalaki. 30 na ang edad ni Sally. Ngunit ang mukha at katawan nito ay parang nasa 20 years old lamang. Maganda rin ito at mayaman, kaya mas madaling naaakit niya ang mga gwapong teenager na kanyang natitripan. Kung sa bagay, wala namang mawawala sa mga lalaking matitipuhan niya. Masasarapan na ang mga ito. May pera pa. Sa totoo lang, hindi naman ito gawain ni Sally. Ngayon lang siya nagkaganito. Ngayon niya lang ito gagawin sa Christmas season. May maganda siyang dahilan kung bakit niya ginawa ang bagay na ito. Mula sa kinainang restaurant, dumiretso na si Sally at ang kadate nitong gwapong teenager na si Aaron sa isang hotel. Halata sa lalaking sabik na sabik itong maangkin ang katawan ni Sally. Pagpasok pa lang nila sa room na kinuha nila, pinaulanan agad ni Aaron ng marubdob na halik si Sally. Bulong pa ng teenager.
Darling, ang hot mo naman.
At napangiti na lamang si Sally dahil sa narinig.
Kahit bata ka pa, ang galing mo humalik ha? Oo naman. Habi ko kasi ito eh.
At tumuloy na nga sila sa kama at sinimulan na ang totoong laban. Kapwa sila pawisan ng matapos ang pagniniig nila habang magkayakap sa ibabaw ng kama.
Aaron? Ano yun darling?
Sagot naman ang binata.
Ano yung Christmas wish mo?
Ngumuso si Aaron na parabang maliit na bata habang nakatitig sa kisame na tila ba may iniisip.
Yung gusto ko, sports car.
Yung red. Napangiti si Sally dahil sa sinabi ng kayakap.
Parang narinig ko na yun sa isang patalastas ng biskwit ah.
Pero sige, magkita tayo next week. Bibilhin ko yung wini-wish mo. At lalo pang niyakap ni Aaron si Sally at saka nagpasalamat. Dumating nga ang araw na iyon at nagkita sila sa isang abandonadong subdivision. Pagdating ni Aaron doon, lulan ng kanyang motorbike. Tumambad sa kanya ang bagubagong red na sports car. Sumilay agad sa labi niya ang kakaibang ngiti. Ang bilis lang palang utuin ng babaeng ito. Ibibigay rin agad ang lahat ng hihilingin ng mga naikakama nito. Nakita ni Aaron na bumaba mula sa sports car si Sally. Lumapit ito sa kanya at pagkatapos ay ibinigay ang susi ng sasakyan na hinihiling niya. Tanong pa nito,
gusto mo bang subukan?
Oo ba? At sinubukan nga ni Aaron na imaneho ang kanyang bagong sasakyan. Nagpaikot-ikot lamang siya sa abandonadong subdivision na iyon. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas
sumabog ang sports car na kasalukuyang minamaneho ni Aaron. Napasama siya sa pagsabog nito. Malakas naman ang paghalakhak ni Sally at pagkatapos ay one down. Ganyan ang mga bagay sa mga ambisyosong tulad mo. At dahil marunong naman magmaneho ng motorbike si Sally, sinakyan niya na ito pa uwi at pagkatapos ay nagdire-diretsyong lumabas sa abandonadong subdivisyon na parang walang nangyari. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang katawan ni Aaron dahil sa pagsabog. Ilang araw lang ang mabilis na lumipas ay may panibagong boylet na naman si Sally. Nakasabay niya ang teenager na ito sa loob ng elevator noong isang araw na nag-window shopping siya sa isang mall. Mamimili kasi siya noon ng mga panregalo sa kanyang mga inaanak at maging sa kanyang mga pamangkin. Wala pa naman silang anak ng kanyang asawa dahil dalawang beses siyang nakunan. Kaya naman sa mga inaanak at pamangkin niya ginagasta ang kanyang pera tuwing Kapaskuhan. Siksikan sa loob ng elevator noon dahil malapit na kasi ang Pasko. Nagkataon namang nasa likuran ni Sally ang isang cute na lalaki. Nagdaiti ang likod niya at ang matigas na dibdib ng teenager. Ramdam ni Sally na gustong gusto naman ng lalaking dumidikit ang dibdib nito sa kanya. Kaya naman kinuyumos niya ang harapan ng lalaki. Hindi naman ito tumutol. Umigtad pa nga ito ngunit patuloy lang si Sally sa kanyang ginagawa hanggang sa tuluyang tila bumigay ang teenager. Sabay silang lumabas sa elevator noon at nagpalitan pa ng mga cellphone numbers. Ngayon nga ay bagong tapos lang nilang pinagsaluhan ang kaligayahan habang magkasiping pa sa ibabaw ng kama. Olan? Tanong ni Sally sa teenager. Yes, ano yun? Anong Christmas wish mo? Ang gusto ko... cellphone. Yung V20. Walang patumpik-tumpik na tugon ni Olan. Sige, magkita tayo sa susunod na Sabado sa Studio Beach Resort. Hindi lang cellphone ang ibibigay ko sa iyo. Meron pa akong surprise sa iyo. May kalandi ang wika ni Sally. Sige, darating ako. Tuwang-tuwang wika naman ni Olan dahil sa narinig. Mabilis na dumating ang araw ng Sabado at naunang pupunta roon si Sally upang siguraduhin masusolo nila ang buong resort. Tamang-tama namang walang bisita ang beach resort ng araw na iyon kahit weekend pa. Hinihintay ni Sally ang binata sa isang cottage na nakaharap sa mapayapang dalampasigan habang tinitingnan niya ang kanyang Instagram. Maya-maya nga ay dumating na si Olan. Nag-order sila ng makakain at pinagsaluhan muna nila iyon sa cottage bago umakyat na sa kanilang kinuhang private room. Nasurpresa si Olan nang ibigay na sa kanya ni Sally ang hinihiling nitong regalong bagong cellphone at may kasama pang digital camera at extrang cash. Niyakap na mahigpit ni Olan si Sally dahil sa tuwa hanggang humantong na sa halikan ang dalawa. Ngunit bago pa uminit ang kanilang mga katawan, marahang itinulak ni Sally ang binata sa kama. Natuwa naman ito sa ginawa sa kanya ng babae at gumisi pa na parang nang aakit. Kumuha ng lubid si Sally at tinali ang magkabilang paa at kamay ni Olan sa kama. Nagpabaya naman ang binata kasi naiisip niyang mukhang aalipinin siya ng babae habang dinadala na sa langit. Excited na nga siya sa posibleng mangyari. Maya-maya lang. Kinapa ni Sally ang bulsa ng binata upang kunin ang cellphone nito na bigay niya nang lubusan na niyang maigapos sa kama ang binata. Nakangiting usisa pa ni Olan kay Sally. Honey, what are you doing? Gusto kong videohan ang gagawin ko sa iyo. Pretty boy, pwede ko bang gamitin itong bagong cellphone mo? Sure. Excited nga ako kung ano ba talagang gagawin mo sa akin eh. At nang matapos ng ayusin ni Sally ang kinaluluguran ng cellphone, may tinawagan siya sa kanyang cellphone. Boys, pumunta na kayo rito. Nang marinig iyon ni Olan, nagsimula na itong magtaka. Sino yung mga lalaking tinawagan mo? Unti-unting napawi ang ngiti ng binata. Honey, bakit may mga lalaki? Tinitigan lamang ng babae si Olan at inalayan ng malademonyong ngiti. Sally, sumagot ka! Bakit may mga lalaki kang tinawagan? Talagan mo ako! Anong gagawin niyo sa akin? Natatakot na tanong ng binata. Lumapit si Sally sa mukha ni Olan. Wala kaming gagawin sa iyo kundi ang paligayahin ka lang, pretty boy. Diba exciting yun? Sinubukan ni Olan na kumawala sa pagkakatali ngunit mahigpit iyon. Hayop ka, Sally! Ano bang kasalanan ko sa iyo? At hindi na sumagot pa ang babae. Lumapit siya sa bagong cellphone ni Olan at pinindot ang play button nito upang simulan ang pagbivideo. Hayop ka! Maya-maya lamang ay may kumatok na sa kanilang kwarto. Binuksan naman agad iyon ni Sally upang papasukin ang mga ito. At dito'y nakita nga ni Olan na pumasok mula sa pinto ang dalawang machong lalaki. Halatang batak ang mga katawan ng mga ito dahil sa pagkakabakat ng mga suot sa katawan nila. Boys, kayo nang bahala sa kanya. Tiyakin nyo lang na paligayahin yung mabuti yung pretty boy ko ha. Iyon lang ang sinabi ni Sally at tumatawa itong lumabas doon. Nagmamakaawa naman ang binata sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Ngumiti naman ang dalawang lalaki habang unti-unti nang naghuhubad ng kani-kanilang mga saplot. Tanging hiyaw at iyak lang ang nagawa ni Olan habang ginagawa na siya ng kahalayan ng mga lalaking yun. Suklam na suklam siya sa ginawa sa kanya ng dalawang lalaking iyon at lalong-lalo na kay Sally. Isa pang iniisip nito ay nakarecord ang lahat ng kababuyang ginawa sa kanya sa loob ng kwartong yun. Kinatatakutan lamang niya ay baka ikalat ito ni Sally sa social media. Nang matapos ang dalawang lalaki, ay bigla na lamang lumabas ang mga ito sa kwarto na parang walang nangyari. Ilang segundo pa ay dumating naman si Sally. Pang-uuyam na tanong ni Sally sa binata. Masaya ka ba sa ginawa nila sa'yo, pretty boy? For sure, yes. Hayop ka! Hayop! At umiiyak na sigaw ni Olan habang nakatitig ng masama sa babae. Oh! Don't say that! Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na masamang magsalita ng bad words? Anyway, kung hayop ako para sa'yo, sige, lulubusin ko na. At kinuha ni Sally ang cellphone at ipinakita sa nakatali pa rin si Olan ang video nito habang ginagawa ng kahalayan ng dalawang lalaki. Dugtong pa niya. Ano? Paano kaya kung i-post ko ito? Okay lang ba sa'yo yon, pretty boy? Sigurado. Ilang minuto lang. Viral na ang video mo. Huwag na huwag mo gagawin yan. Please, Sally, maawa ka. Pangako, hindi ako magsusumbong sa pulis tungkol dito. Huwag mo lang i-post yan. Pakiusap. At tumawa lang nang tumawa si Sally. Oh, poor pretty boy. Sorry. Paano yan? Na-post ko na.
At umiyak lang ng umiyak si Olan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kahihiyang ito, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Nag-ayos ng mga gamit si Sally upang umalis.
Pretty boy, ikaw nang bahalang kumalag sa sarili mo ha. Nagmamadali kasi ako eh.
At pagkatapos ay lumabas na nga ito ng kwarto. Kinabukasan, nakita na lang na palutang-lutang ang bangkay ni Olan sa tabing dagat. Ayon sa balita, nagpatiwakal raw ang binata sa pamamagitan ng paglunod sa sarili sa dagat. Ang balitang iyon ay nakarating kay Sally. Sa katunayan ay hindi naman talaga nito pinost ang video sa social media. Tinakot lang niya si Olan at natakot naman ito. Kaya nagpatiwakal na lang. Sumilay ang malademonyong ngiti sa labi ni Sally habang hawak ang baso na may lamang wine.
Dalawa na. Isa na lang.
Bulong nito. Bumaba si Sally sa kanyang sasakyan na tangan ang pungpung ng rosas. Bibisitahin kasi niya ngayong araw ang kanyang inaanak na si Pearl. Halos isang buwan na rin itong nagpapagaling doon sa ospital dahil sa mga natamo nitong saksak sa katawan. Sa katunayan pa nga, matagal na rin talaga ang huling pagbisita niya rito. Naging abala kasi siya sa paghahanap ng mga teenager na kanyang bibiktimahin. Mabilis na nakarating si Sally sa private ward at pagpasok niya roon, naabutan niya ang mama ni Pearl na siyang bantay nito. Na mga sandaling iyon ay gising naman si Pearl, ngunit gaya ng dati ay tulala pa rin ito at nakatingin lamang sa kisame. Sumasagot naman si Pearl kapag tinatanong. Yun nga lang, ay limitado ang mga salitang sinasabi nito. Sumasagot din ito na parang wala sa sarili. Tumayo ang mama ni Pearl nang makita nitong papasok na ng pintuan si Sally.
Kumusta na siya?
Tanong agad nito sa mama ng kanyang inaanak.
Tulala pa rin. Pero pwede naman na siyang kausapin.
Unti-unti ay humihilom na rin yung mga sugat niya. Tugon ng ginang.
Mabuti naman kung ganun.
At pagkatapos ay ibinigay ni Sally ang pungpong ng rosas sa ginang na iyon para ilagay naman ito sa florera. Umupo si Sally sa tabi ng inaanak.
Anak,
sabi nito habang hinihimas ang buhok ni Pearl.
Magpagaling ka ha. Huwag kang mag-alala. Ngayong Pasko, iisa ang ating Christmas wish.
Yun ay ang ubusin lahat ng mga nanggahasa, sumaksak at nambaboy sa'yo. Nakita ni Sally na tahimik lang na tumulo ang mga luha ng inaanak.
Hayop. Hayop sila. Mga kaibigan ko sila. Pero bakit nila nagawa sa akin to?
Halos pabulong na usal ni Pearl. Sina Aaron at Olan ang tinutukoy nito.
Anak, tinapos ko na silang dalawa. Ipinaghiganti na kita sa kanila.
Mahinang wika ni Sally. Biglang tinitigan ni Pearl ang kanyang ninang Sally.
Ninang, hindi po sila yung gumahasa sa akin. Galit ako sa kanila dahil hindi nila sineryoso yung paghingi ko ng tulong nung tinawagan ko sila sa kanilang mga cellphone.
Nagtatanong ang mga mata ni Sally matapos ang revelasyon na iyon ni Pearl.
Ano? Anong ibig mo sabihin? di ba sila yung dalawa sa tatlong nanggahasa sa'yo?
Napailing na lamang si Pearl. Ibig sabihin, hindi sina Aaron at Olan ang gumawa nito sa kanya. Ngunit papaano pa niya mababawi ang nangyari gayong ang dalawang iyon ay patay na?
Kung hindi sila, sino? Si Roldan. Tinang si Roldan yun. Si Roldan na may kasalanan nito.
Pabulong na wika ni Pearl at pagkatapos ay napahagulgol na lamang. Biglang inatake ng konsensya si Sally dahil sa kanyang ginawa sa dalawang teenager. Nagpadala kasi siya agad sa kanyang galit noon kaya nabiktima siya ng maling akala. Nagpaalam na si Sally sa mag-ina pagkatapos ng usapan nilang yun. Buo na ang kanyang loob na sumuko ng kusa sa mga otoridad dahil sa kanyang pagpaslang sa mga inosenteng binata. Pero bago niya gagawin iyon, papaslangin niya muna si Roldan para may kabuluhan naman ang kanyang pagsuko. Dumaan muna sa mall si Sally kaya gabi na siya nakauwi sa kanilang bahay. Pumasok siya sa kanilang kwarto at nakita niyang tulog na ang kanyang asawa. Pero lumabas din siya agad at may kinuha sa kusina. Pumasok muli ito sa kanilang kwarto at inundayan ng saksak ang asawa at dahil doon, ang puting kumot ay namantsahan ng pulang likido.
Hayop ka, Roldan! Hayop ka! Yung batang walang kamuhang-muhang pinagsamantalan mo pa! Ito! Dito! Ito ang bagay sa'yo! Mamatay ka na!
Gigil na gigil at hindi tumigil sa pagsaksak si Sally hanggang sa hindi na gumagalaw si Roldan. Matapos iyon, agad nang tumawag si Sally sa mga pulis. Ngayon ay handa na siyang magdiwang ng kapaskuhan kahit maghimas pa siya ng malamig na rehas.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True Horror Stories submitted by HTV Positive Listeners, Saturdays, 9 p.m. Only here on Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, The Podcast.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.